Finn svær í tekstunum. 1. Hva vil það segja at það góð lífukor í farjum? 2. Hvað merkir materialisma? 3. Hvað merkir kaur af vestfalle? 4. Hvað að skilja bústurkast? 5. Hvussu kann bústurkast endurnýtast? 6. Hvussu nek bústurkast í húsarhaldunum veru skilt til endurnýslu? 7. Hvussu nek voru í fatakra voa í farjun í 2015? 8. Hvað ein futjaratlan? Hvað skila gott at gera eina futjaratlan? 9. Hvað roknskapur? 10. Hvussu nek kostar það om året om du drekker eina sodavatn fyrir 15 kronur hvønn dag?